Lander, akordatzen zara urtarrilean zenbat hitz egin genuen Arangoitiri buruz?
Ah, bai, modan egon zen, urtarrilean, baina gero modak pasatu egiten dira eta ez dakigu hemen ezer aldatu den.
Etorri egin gara Arangoitira, errege eguneko Espainiako loteria diru dezente tokatu zen Arangoiti osora. Eta hemen ascensoretik atera eta Xabier eta Garbine ditugu zai. Kaixo, egunon?
Egunon.
Egunon, bai.
Pentsatu dugu hemen Mercedesak eta BMWak eta txaletak ere ikitzen hasita eta horrelako gauzak ikusiko genituela, baina hemen Opel Corsa bat eta kotxe normalak daude, inguruan igo gaiuak hor martxan dago, baina hau ere ez dago guztiz konponduta, Xabier.
Ez nahiko barrize da, urte terdi edo eramango dau irekita eta ja erreformekin hasi gara.
Baina gaur igo gailua martxan izatea iaia...
Iaia loteria.
Ba, bai nahiko loteria da, bai, zaitortzez gara ona eta ezakizu noiz dagoen martxan eta noiz ez.
Baina Garbine, igarri da loteria tokatu dela, auzoan. Ez zertan igertzen da, erropa garestiagoa jazten ditu jendeak edo erloju garestiak ikusten dira? La...
Ez, agin, nik esango nuken gauza bakarra da, agian batzue kotxe berritxoak eta ikusten direla, ja, baina nik ikusten dut orokorrean jenteak etxean gastatu duela dirua. Hipoteka ordaintzen eta etxetxoa konpontzen eta holako gauzatxoak egiten.
Azkenean langile klaseko auzo bagara, hori argi eta garbi dago, baita begure barrutian konparatzen baldin badozu errenta basuen daukan auzoa gara. Eta, bueno, egia da loterian ikustot ezagutzen duten jende guztiak zorra tapaten orain du dauela, edota sikiera seme alabei etorkizun bat bermatzen karrera pagatu alizateko. Horrelako agosetan gastatu egin dau jendiak.
Horren gaude Miramarren, Miramar parkearen alboan, hor badago urbiltegia handi bat, edo urbiltegia dirudiena, irudi batzuk ditu, grafiti moduko
batzuk. Kanpotik margotua dago, hor baserri bat ikusten dugu, hor asto bat ere bai, zama daramana, baserretar batzuk ere bai, hau zer da, garaibateko Arangoitiren...
Bai, margoa edo bai, proposamenak auzoko jenteak eman zituen, ze motatako margoak eraman edo, eta gotalak hartu zuen, eta egin zen, bai.
Igo gailutik atera eta Arangoitira begira jarri gara, baina buelta ematen badugu egia esan hau da nolabait Bilboko balkoia edo, ez? Dei diezaiok egu, ze iria ikusten dugu gure oinetan, hor pare-parean da, San Mames daukazu, partidak zen dira ikusi, Eskabat altuago balego Arangoiti igual bai, baina.
Ez, baina entzun entzuten ditugu. Golak ederto entzuten dira hemendik goiti, bai.
Eta gero ja esku bialdera begiratuta itsaso ere ikusten da hemendik.
Bai, apur bat urrun, baina hor daukagu itsasoa da, eta hor daukagu Serantes eta hor dago inguru guztia.
Horregatik gaude Miramarren, itsasoa ikusten delako.
Bai.
Eta baita ere auzolanak sortutako parke batean. Aha. Hemen ikusten duzuen hau guztia, Domeketan jendea, auzoko jendea bilduta, sortutako parkia da.
Aizue, gaur bisita gidatu egin nahi dugu Arangoitin.
Horain hemendik jungo gara Beiko parkera.
Bai,
Beiko parkera. Gero goi alamaituko dugu berriro.
Osando.
Aizue, Garbine eta Xabier, hor dago umeak eta jolasteko parke bat, gero garagardotegi modoko bat ere bai, taberna bat, hau usta lekutxerra, terraza batean jarri eta zerreza batzuk hartzeko.
Ez, eta ez bakarri, bere, gainera beti dago beteta. Osan, umeak eta gurasoak ona etortzen dira, eta hemen oso eguraldi ona, bueno, gaur justo kesto naizea daukagu.
Beti egingo du aizea apur bat,
Bai, eta udan eskertzen da. Nabaritzen da pio beti gora, ez berdintxasuna, baina esan dugu mesela, bai, egunero dago hemen jentea.
Auzo mugimendu handia dago, Arangoitin?
Daude, bai, badaude, bueno, ba, oso elkartea gandik asita, gero lanera taldea behar dago, langabetuen taldea dena hemengo ingurua, gero dago aizalde elkartea be, hori euskal mugimenduan eta ibiltzen dena, eta badaude, bai. Bai, bizitza badauka zentzu horretan. Igual ez nahi genuken beste, baina badago.
Gero egongo dira, urteko beste sasoi batzuk, lehen aipatu dugunagatik, gurasoak edo kanpokoak dituen jende asko dagoelako, auzoa uzten dena, joan delako jendea Cáceresera, edo Palenciara, edo Badajozera.
Bai. Ekaineko umen oporrakin batera olako utzune izugarri bat egoten da. Egoten dira gehienak apur bat jaiak pasa arte edo, bentsat ze auzoko jaiak bi aste buru izaten dira. Eta orduan, lehenengoan ja badaude, bigarrenean hasten dira desagertzen, eta gero ere hilera arte gaudenok.
Zu horrelako taberna mitikoarek eta klasikoarek, salmantinoa edo palentinoa edo onlako auzoetan egoten dira?
Ez, espreski ez, baina hainbat tabernari daude salmantinoak eta estremeinoak eta edo gutxienez jatorri hori daukatenak, ezta? Eta igertzen da, tapetan eta igertzen da. Jartzen duten
pikoteoko materiala duzu hemen.
Hori da, hori da.
Auzoko jaiak, jai ofizialak noiz dituzue?
Ba, normalean izaten dira ekainaren azkenengo asteburuan eta ustaileko lehenengo asteburuan, txapel jaiak. Berez maskota tomate badalako txapela batekin.
Tomatea?
Tomatea, deustetarako da tomatinoak.
Bueno, hori diskutitu beharko genuke, ze berez gure maldan zeuden hortua bebai. Orduan, bueno, eurek industria izan zuten eta Arangoitin nekaz algunean ginen.
Hau, Deustu herria zenean, Arangoiti Deustu zen, ala Bilbo zen?
Deustu zen, baina egia da bakarrik etxalde batzuk, zeudela baserri solte batzuk eta lehen arestien aipatutako hori txaleta. Berez ez zegoen, nik uste dute 60ko hamarkadan edo hasi zala benetan Arangoiti hasten, ba, etorkinekin eta egiten ziren etxe bizitza merkeekin hainbat pertsona jasotzeko eta bueno, industrian eta meatzaritzan lanean jartzeko.
Nora joango garan, une ingo dugu, rengo beldialdia, Garbine?
Ba, Egilibar kalean esan dugu? Bai, Egilibar kalean. Guazen. Nik esaten dut Arangoitiko Gran Via dela.
Zein behar dugu, gora edo bera?
Nahi duzu eleguti, bai, beti gora.
Beti gora. Hau da, Egilibar kalea,
Bai,
bai, Egilibar kalea da, eta nik ustot semipeatien izatuta daukagun espaziorik handiena da. Aha. Eta behar bada politena.
Bai, hemen ez dago autorik, ez aparkatuta, ibili ere ez kamioi bat pasada, ba, banaketan dabilena, baina bestela behintzat trafikorik ez dago ingurune honetan, eta gero negozioak ere, ba, bueno, hemen daukazuek kebab bat, botika bat, fruta denda bat, gozotegi bat.
Bideo denda, bai, nik ustean dut hau dela esango enukena, ba, hiriburu erdia ez da.
Arangoitiko kale nagusian gaude, kalerik onenean. Urrezko milan gaude, baduzue celebrityrik edo jende famaturik auzo honetan?
Futbolariaren bat badaukagu, Igor Angulo Arangoitikoa da, Igor Angulo Athleticen ibiletakoa eta orain
nunda bil orain?
Polonian dago futbol talde baten eta nik uste dut urrezko bota borrokatzen ari dela, ze golpillo sartzen ari da eta bueno, Atletike zurrumurrak egon ziren eta Atletike bere bila joango zan bueltan ikusita aurten dituen golak egiteko arazoak eta.
Eta gero, Alex Angulo ere auzo honetan bizi izan zen, ez da? Aktore bai. Izan dakoa edo.
Uztut gaztetan ebile zala, bueno, ba, aktoreak azten direnen hasieran bakizu fama eta ospea eta urrea zaiela heltzen eta hemengo auzokide izan zen bai.
Ikasle asko ere bizi izan da auzo honetan.
Bai, historia bai, ba, ni gaur egun ere badaude batzuk, baina ni ona etorri nintzenean bizitzera, ja da, 22 urte, garai horretan oso auzo ikasleen auzo bat zen, ze magisteritza genekan bertan, eta gero ba, Ondarru Leketxo inguru horretatik eta Gipuzko aldetipe ona ikasketak egitera zetozenak hurbiltasunagatik eta agian etxen merkeagoa zirelako be asko pasatu dira hemendik, ezta?
Ezken geldialdian hone eingo dugu?
Bor, ez? Zonan, esango dugu, zona. Ze hor dago, bueno, bakusiko duzu nola dagoen eskola, hor daude baserria komentatu duguna, ambulategia beha hortietako eta loteria tokatu zen tabernabe hortako naiz eta gauza oporretan egon.
Non egon gote da oporretan.
Ba, Extremadura.
Jaribeko uarteren batean igual. Ah, Extremadura.
Ziortza, ziortza, ziortza taberna da hori, ez?
Hori da, bai. Horretara joango gara.
Ea, bagoazen.
Martin Urdaitegia, hori ereneko denda klasiko Arangoitin, orain Urdaitegia, baina garai batean, Xabiar,
arrautza zati dituen.
Arrautza bakarrek.
Bai. Beste gozaren bat komertzioa diversifikatzeko, baina oinarrian arrautza zati dituzten, bai.
Hau zertzen? Bueno, orain instituta dago, baina...
Auzoko merkatua zan. Gaur egun biltegi bat da.
Biltegian gainera daude gordeta, kalean gabonetan jartzen diren argiak.
Izan ere, Bilboko auzo bakarra gara gabonetako argirik gabe, eta Bilbo osoan jartzen diren argi guztiak gordetzen ditugu gure.
Bilbo osoko argiak daude hemen?
Bai, Gran Viakoak eta guzti.
Hore, esituta dago, metalezko ate badauka eta giltzarrapoa jarrita. Hau da, ziortza taberna.
Hemen zen, atera ziren milioi horiek, esan duzuen milioi horiek taberna honetan atera dira. Oso banatuta izan da auzoan, eta bueno, ikusten duzuen bezala dauka orain di persian erdi itxita.
Persian erdi itxita bai, baina festa giroa ikusten da, ziortza tabernaren goiko partean. Jaietan eta jartzen diren ikurrina txikiak, eta kasuanetan Bilboko kolore banderarenak.
Iazko euskal jaiti jarraitzen dute hor.
Ba, normala, loteria tokatuta gero, horrek urte beterako ospakizunak gutxinez ematen du.
Bueno, ba, ikusten duzen bezala azken baten giroa betiko bezala, beti bezalakoa da, zan deno berdin mantentzen dugu, dena bizitza, eta asko zere lasaiago hori bai.
Bueno, bai, ezagutzen duzu jendea tokatu zaiona.
Bai, baten bat bai.
Bai, bai. Ni barne. Ni eta gaina aizpa bati be bai. Eta bueno, oso ondo bai.
Eta ziortza pare honetan, ba hemen daukazu Arangoitiko eskola eta zuen kirol instalakuntzak eta
bate. Hori da. Eskola txikitsua daukagu, auzo eskola bat da eta bueno, egia da nik ustot Bilbo erdialdean ba, ditugun eskolen guztiz ezberdina da. Hortua deko, baso bat daukatzeko partian, frontoia bertan bebai, futbol kantxa, gimnasioa, eta batez be natura zinguratuta da.
Orain auzoa dauka alboan, hainbat etxe bizitza, hainbat bloke, hainbat kale, kanpotik eta horretako hainbat herritar, langile, baina hor dago oraindik bertako lehenako baserria.
Lehenako baserria, bueno, bai, nik horretaz nahi dut esan, lehen parkea eta esan duen bezala Xabik azken baten auzolan baten ondorioz daukagu hori. Hori zegoen noiz eroriko, auzoko jente izugarria benetan. Era guztietako jentea, gaztetan nagusi, sartu zen barrura, eta hasi zen dena garbitzen, inguru guztia garbitzen, ze bota zituzten sarrerako zementu eta hori. Lan hoiei esker, esan dezakeguna da, lortu genuela baserria aurrera ateratzea, ez da?
Ba, Xabier eta Garbine, ezkerrik asko Arangoiti zuen auzoa erakusteagatik.
Aldotesan, bukatu horretik. Ba, begira, ni laburra, Beatu, ikusi duzuen bezala zelako auzo dotore eta polita daukagun, ez da? Ba, ona etortzeko arazoa daude, bideak. Ez daukagu legokiak, dauden aldapabiak oinezkoak mobiltzeko arazoak egon dira lapurketak, egon dira golpeak, egon dira gauzak. Gure eskakizuna baina ditugula egin, ba, udalari, ba, mesedez, ba, beste igogailu bat, edo beste bide bat, eraien nahi duten modukoa, baina erdirago ipintzeko.
Baldarrikapena eginda, Xabier eta Garbine eskerrik asko benetan, Arangoitiko bisita turistikoa egitagatik.
Zuei etortzagatik eta bisita egitagatik. Bai.
Jente asko baki nun dagoen Arangoiti, baina inoiz ez daigo. Ez daigo, eta ba ez daki beti uki dute balako urrun dagoen auzo bat, eta lehenako zuek esan duzuen moduan, ba lehenako langile auzo bat, eta dela, baina ikusten duzuen bezala gaur egun dotore daukagu.
Bikote eskerrik asko.
Zuei.
Zuei.